beldur izaten altzaio beldurrari ere, gerta daitekeen horri seguruenik gertatuko ezpada ere. Gorputza dardarka hasten da, eta badirudi, ezinezkoa dela urrats bat aurrera egitea. Etxetik ateratzea jendearekin egotea, erraza dirudi, baina zenbaitentzat amildegi baten parekoa da. Ikertu bia naiz eta gaur, agorafobiaz arituko gara, berriketan. Barrua, dardarka hasten denekoa.
Atera behar dut. Baina, norbaitik ikusiko banindu, eroriko banintz.
Barruko dardara, film, laburra, horrela hasten da. Pertsona bat ageri da atari batean, ilunpean, kristalezko atetik argia sartzen da. Pertsona horrek eskuak dardarka ditu, gorputza geldi. Azkenean, indarra bildu, heldulekua, beheratu eta ireki du atea. Agudo, atera da karrikara. Maider Arrutik egindakoa da barruko dardara film laburra, eta agorafobia zer den azaltzen du irudi eta soinuen bidez. Agorafobiagatik ospitalean zegoela hasi zen gidoia idazten, eta ikusentzunezkoen errealizazio arloko ikasketak baliatu ditu barruko dardara hori zer den azaltzeko. Maider Arrutik bere esperientzia kontatu digu agorafobia zer den uler dezagun. Audio mezuak bidali dizkigu, eta horiek adituko dituzu gaurko atalean.
Bueno, niretzako agorafobia da trastorno bat, ustut, okerrenetariko bat. Jendeak ez dagila zer den, tratatzeko nik uste oso zaila dela, eta ebai da oso zaila beste pertsonek ulertzia edo batez ere zuke bai zuke zazulak ulertzen zer den eta zer gertatzaizun. Nik uste hori den okerrena. Kristo nantzizetan jartzen zaitia pentsatzeaz kaleatu behar detela eta garraio publikoa hartu behar detela. Bai topoa, bai autobusa, bai beste bos, herri batea jutea. Justo nahi tokatzen zait Donostia jutea. Ta, bueno, ni entzia errandetik Donostia dira 15 minutu. Edo gutxigo, eta ja 15 minutu horiek itean etzako ja da supergogorra. Bai nire amonan etxetika nire etxea jutea bai dia 15 minutu oinez errenterian, eta bai kristona kostatzen zait ibiltzeaz ezin detelakoz. Azkenean, deitu imarre telefonoz edo norbaitekin nintzen edo. Hola, ze bestela hasten naiz neburua pentsatzen jenda biratzen nahi da, eroriko naiz, haidien eta azfarri egiten, horrek, eta azkenean burazten zaizu bueltaka, eta oso txartu pasatzen.
Bizi izan ez duenarentzat zaila da ulertzeko. Baina agorafobiak ez dizu karrikara ateratzen uzten. Erraza dirudi, halakorik bizi ez duenarentzat, baina ate baten bestaldean, amildegi bat egon liteke agorafobia duenarentzat.
Ezaguk ez egula nahi, gure burak ez dune ez digute guzten, gure eskuz bazegon, kaleatako gineateke, gure bizitzea gelditu iten da. Osea, dakazunean arazo hau gelditu iten zaizu bizitza. Ta nik uste inorrek ez duna nahi bere bizitza gehatu, eta etxaren zerratu agon, eta zure ametsak alde bat agutzi. Orduan, esango nuke konkretuki, ba ez dela guk ez dugunalako atea kalea, sinoke gure buruak ez digulako guzten.
Maiderren esperientzia aditzea ongi dago bai, baina ikuspegi zientifiko batetik aztertuta, zer da agorafobia? Aditu Maider Gorostidi Agifes elkarteko psikologoaren azalpena.
Honek esan duken txetate mota bat dala, ez? Eta azken batean hor bai sortzen da barnun beldur bat, kasik beldurraren beldur izatea bezala. Eta horrek nola baite, ba, egunerokotasunean ekartzen dizkiten kondizionamentu guztiak, ez? Beste aurren jartzeak eta emata daukan beldur hori. Azkenean nola ikusten nauenik, nola hartzen nauten, ba, hor sortzen dian beldurrardia, ez? Klaro. Agorafobia bat, egun batetik bestea, ez da, derrepente, azaltzen hemen, ba, atzo oso ondonean da, gaur, ez, baizik eta hor, azkenean pixkanakako lanketa zea bat, ba, barruan hor makina bat martxan jartzen da, ez da. Eta, azkenean, bai derrek kontatzen duen bezala xe bideoan, ez, bai iristen zea momentu batera, eske txetikan ateratzeak, inkluso nire gelatikan ateratzeak ere, beldur eman dezake, eta inkluso pentsamenduen beldur naiz, azkenean pentsamendu denak ezkorak negatiboldia, ez da, pentsamendu positiboik. Eta horrek nola baite, ba, nola kondizionatzen du nire egunerokotasuna, ez? Daraz bizitzea, zer beren hartatuko dute zaiten, ba, horrek sortzen duen estresa, ez? Eta bestalde, ba, bueno, guzti honek, ba, niganako sortze daukan ikuspuntua da baita, ez? Nere buruarekiko begira da, ez? Ba, nola ikusten nahi zen, konparaketak eta azaltzen dira, ez? Besten ganako, ba, abira nola nahoni, eta bez, hola, eutia banaukake, ez? Ba, konparaketa horiek era azaltzen dira, eta hori, ba, ni piskenaka, ba, txikitzen azten ez, ez? Eta hori, autoestima, ba, bueno, ez da, txikitzen dela desagartzea duke, ez? Ez da, ez daketazken ere buruarekiko balorazio bat, ez?
Gogorra da. Maiderren sentipenak eta bizipenak aditu besterik ez dago horretaz jabetzeko.
Nik uste zaiena izan dela, pentsatzen dezurako nola zinean lehen, eta hori nola zauden, eta dituz, jo, osea, nitun kristona ametxak eta ametxuk uste horiek, osea, jurin diaz, eta osea, ez dakit nola esplikatu, minio, nik uste zaiena dela, zure gorputzak eta zure buruak borrokeite dutela behin artian, eta nekegarria dela, azkenean bukatzezu eguna supernekatua buruko mina kristonekin. Ez netla arna sartu kasi, loin gabe egunetan, nekatua esnatzen zea, egun gizatza de nekatua. Ez azkenean da, pues, borroka bat zure burua eta zure gorputzan artean. Berriketan.
Horrelakoetan, lehenbailen laguntza eskatzea izaten da onena. Hala esan digu, Maider Gorostidi psikologoak.
Pertsona batek zailtasun bat, ezintasun bat daukanean, zenbat eta lehenago laguntza eskatu, ba, gerrestu iten du bidea, ez da. Azken batean, pertsona vulnerablegea, denak, eta besten beharra badaukagu. Eta olako arazo bat sortzen denean, ba, bueno, ba, laguntza profesionala edukitzea, ba, ezinbestekoa da, ez. Hoi da teorial, praktika madakigu, bazken batean, ba, ba, horra zantzen dela ideak, ez, ba, ez, ba, hau seguru, hendikan aste pare batea, hau pasako zait, hobeto xeongo naiz, hau inguel, eta seguru, bera,
baina laguntza eskatzeko lehenik onartu egin behar du norberak laguntza behar duela. Hau da, zerbait ez dagoela ongi, zerbait gertatzen dela. Eta hori gehienetan ez da bat ere erraza izaten.
Baina ikuste gehienak kostatzen dela onartzea arazoa gakazuna. Osea, bakizu zerbait ez dela gertatzen, minion. Ikusten nun, ba ez dela normala etxetik artea eta trenak utena izen bakoitzean, kriston antzitatea sartzea, beti agotak pentsatzen, boa, esker gertatuko zaitago, bertatuko zaitago, bertatuko zaitago. Ez esnatu positiba, porque esnatzen mazera positiba, ba segun dia, oza, supergaizke, no seke. Eta beti klasetik anbueltatu, trena hartu, eta etxea izteko gogo batekin, oza, nekatua izten nintzen, beti horrean enu jun, oza, zen, komo, bale, jasteguna bukatu. Eta horrein gogunen esnatu, eta berriz. Eta ez esnatu pozik, ez esnatzen mazera pozik edo lo que sea, boa. Oain bain, badakitela, esaten bueno, Maider, merezi duzue bai pozik edo, ba, merezi duzue ondo esnatzea, eta, bueno, ba, gauzak ona gertatzea da, nion momentu ertan eza konsistente.
Onartzea zaila da, baina ondoren datorren bidea ere, ez da bat ere erreza.
Momentu entane bai, anez pasatzen orduan, aizit kostatzen egia esan aurre aitia. Likuatzen ez lehenengo, bueno, lehenengo aldean pasan una, oso obviamente, eta nintzela. Nik uste izan zela buruko borroka bat. Nire buru erde bat nahizun atea kalera eta azkenean bere bizita berriz hasi eta jende izagutu. Ikasketak egin, azkenean nahi kristona guztetzean errealizazioa audiovisuala, beti guztatu zei txikitatikan, orduan oizen era ametxata, retaz nahi nun dedikatu nire lana. Orduan horra sinintzen ematen buruei burroka esan ez Maider ez ezunai berriz bizitu urte bat sabatiko urte bat den mierda esateten bezala. Eta nahez segitu, nire lan egiten, nire bizitza egiten, eta guzti egiten. Orduan nik horrekin gatzen naiz. Hoi izan zelako netzak guztut elpuntz kedio nire buruari eman plan, oi. Eta bai laguntza eskatu nulako. Laguntza eskatziak azken egitezuna da afrontatu edo konturatu arazoa dakazula. Eta hoiz dalenengo erronka gaixotasun honekin konturatzea arazoa dakazula, burua ez dagoela ondo, eta laguntza behar ezula. Eta laguntza ginik bai lortu etela ba aurrea itza.
Ez jakintasun handia dago gaitzonen inguruan. Eta horrek ez du bat ere laguntzen, inguruko jendeak ezpaitu ulertzen zer gertatzen zaion agorafobia duenari.
Nire ingurukei kristona kostatu zaien ulertzea, azkenean zu aitza bizitzen eta kostatu zaizu ulertzia, bazkenean zure ingurukoek ulertzia, hain ikan zaiagoa da. Esantzatenean agorofobia nekala, ba, karo, ez gikigun zertzen, eta nire ingurukoek ba, ez dare.
Dago, Maiderak esan denuna ez, ba, bestek ere nola ikusten duen egoera hau. Mi itxuraz ondo nago, gorputz eta buruz, osea, ez daukat ez errez, Eta noletzea ba, kale aterako, noletzea ba, klasera jongo, noletzea ba, lehenbekin galituko. Erresa da, atera zaituz kalera, ez da unior, ez da izuz ere hartatuko. Lehen eskenek, beldurra hondila dakat, zerbitek hartatuko dute zaiten, ez?
Hain zuzen ere, Maider Arruti horresek bultzatu zuen film labur bat egitera. Etzen arrozoi bakarra izan, hala ere. Eta, hein handi batean, baliagarri izan zaio, barruan zuen dardara hori kanporatzeko ere.
Netzako kortometraia bitea izan dela terapia bat, nire buruakiko eta nire gorputakiko. Eta bai izan da, barruko nuen rabia guztia edo arazo guztia ateatzea azkenian. Oso gorra izan da, ateatzea minun bueno. Azkenian aurreitea eta bajakitea ba, atea etela, eta bai profesionalki ba, azkenian ikana izalako ikasten errealizazio audiovisuala, eta orduan pues, ikasketak initu nalen gurtan ba, gidoian hori idatzi, kortometraia nola egin, toi guztia ba, praktiketan jartzia. Eta nik uste bai da izan dela profesionalki ba, erronka kristona, eta oso poziko momentu honetan. Egia esan, da inula kortometraia bai nire ingurukak ulertzeko zaren itzen pasatzen, eta ez dela ba, tontakeri bat, egia esan, ez dela ba, gaixotasun bat oso erresa. Eta bueno, bai, besteengan pentsatzen, jendeak aidela pasatzen, ba, ulertzeko, ez daudela bakarrik, esaten mila aldiz, eta jakiteko, ba, hau gertatzen bazaizu, bos, bakizula zer den, eta, oi, ez daudela bakarrik, eta aigala pasatzen jende pilo bat, eta, bos, ez da gu apoiatzen gure artian, ba, nik uste inorrek ez gula ulertuko.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan.